بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد سنالر حضرت پیغمبرمز محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم گا صلوات و درودلر بلسن جبرائیل علیہ الصلاة والسلام حضرت پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نا اولدلر گا کلدلر حضرت پیغمبرمز حرا غاری گا اترگن ادلر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نا اولدلر گا جبرائیل کرب تنمگن آدم بلمگن شخص umuman hayotlarida kutmagan bir shaxs kelib ey Muhammad o'qi dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ma ana biqori man o'qishni bilmayman dedilar. Kim u odam? Tanimasdilar. Nima uchun kelganini bilmasdilar. Yakka-mayakka qolgandilar. Bu kelgan odamning niyati xayrmi yo sharmi? Bu payg'ambar alayhi salatu va salomga qorong'u edi. Xususan hayotlarda turli tuman voqealar bo'layotgan ediki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onu düşünmezdiler, onu anglamaz ediler. Nima vakia, nima hadise sadir bülyetgeniden özlere hayran ve hayrat amuz ediler. Cebrail aleyhissalatu vesselam Peygamberimizni yotqazdı. Demek o şünçelik ve kuvvet bölgen o adam ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yelkelerine hiç kim yerge tegizmegen idi. Peygamberimizni kigizge örep, yakşigine kuşağılap kıstı. Qo'yib yubordi. Ey Rasululloh, o'qing dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam men o'qishni bilmayman dedilar. Yana oldi o'qishni yotqazdi. Yana kigiz va bo'yraga o'radi. Yaxshilab quchoqlab qisdi. Yana qo'yib yuborib, ey Rasululloh, o'qing dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam men o'qishni bilmayman dedilar. Uchinchi marta kigizga yaxshi o'radi. Yaxshigina quchoqlab shunday qisdiki, Payg'ambar alayhi salam aytadilar, mening jonim bo'g'zimga keldi. O'zimdan qo'rqib qoldim. O'qing deb. Iqro surasining avvalgi 5ta oyatini payg'ambar alayhi salatu vasallamga o'qib berdilar. Bu hodisa, bu voqea payg'ambar alayhi salatu vasallamni nihoyatda dahshatga tushirdi. Bu kelgan odam kim, nima xohlaydi? Bu jinmi, bu shaytonmi, bu farishtami? Bunday narsalardan payg'ambar alayhi salatu vasallam umuman bexabar edilar. Bu kelgan odam haqiqiy odammi? Yoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ko'zlariga ko'ringan bir ro'yomi? Bu odam payg'ambar alayhi salatu va sallamning aqllariga kelgan aql xotirlarimi? Yoki payg'ambar alayhi salatu va sallam jinni bo'lib qoldilarmi? Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bu savollar karvoni birin-ketin kelaverdi. Qo'rqdilar. Darhol uylariga qaytdilar. Xonadonlariga qaytdilar. Zammiluni zammiluni. Meni o'rab qo'yinglar. Meni ustimga ko'rpalarni ko'p tashlanglar. Men qo'rqayapman deb payg'ambarimiz yotib oldilar. U kishini o'rab qo'yishdi. Ko'rpalarga solishdi. Ancha muddat o'tgandan keyin payg'ambar alayhi salatu vasallamdan titroq ketganlardan keyin Rasuli akram alayhi salatu vasallam xonadonlariga bo'lganlarga ishonch hosil qilganlardan keyin o'zlariga kelgandan keyin u kishining peshonalarini nafis va taftli qo'llar siylar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni muborak boshlariga chamasi 55 yoshda bo'lgan bir zaifa ayol payg'ambarimizni boshlarini siylardi. Payg'ambar alayhi salatu va salomga talattuf va takarrum qilar edi. Noziklik bilan, muloyimlik bilan, latiflik bilan bu ojiza ayol Hazrat Muhammaddan so'radi. Ma bika ya Abul Qosim? Ey Abul Qosim, sizga nima bo'ldi o'zi? Nima uchun buncha qo'rqib ketdingiz? Nima uchun xayolingiz uchgandek keldingiz? Payg'ambar alayhi salatu va salom u ayolga qaratib, xashitu ala nafsi dedilar. O'zimdan qo'rqib ketdim. Nimadan qo'rqdingiz? Xashitu ala nafsi deganning ma'nosi, jinni bo'lib qoldimmi, devona bo'lib qoldimmi, aqldan ozib qoldimmi deb, aqldan ozganimdan qo'rqib qoldim. Nafsiy o'zgarishlarni ko'rib men hayron bo'ldim. Men xorlandim, jinni bo'ldim deb o'yladim, deb payg'ambar alayhi salatu vassalom u ayolga javob berdilar. U ayol mukammallik bilan, rashida aql bilan, sobit qadam bilan, tiliga ikkilanmasdan, fikriga ikkilanmasdan shunday bir so'zni aytdiki, u so'zni avvalinu oxirin butun xalqlar tarix sarvaraqlariga oltin harflar bilan yozdilar. Bu rashid fikrlar, bu taskin tasalli, bu o'tkir fikr faqatgina dunyoning birinchi ayolidan chiqishligi mumkin xalos. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bu ayol qaratib, kalla vallohi la yuhzikallohu abada innaka la tasilur rahim va tahmilul kal va taksibul ma'dum va tuqril zayf va tu'inu ala nawaibil haqq, deb javob berdi. Ey Rasululloh, ey Muhammad, ey Abul Qosim, siz hargiz parvo qilmang. Kalla, arab tiliga kalla degan kalima keskin, o'tkir, kesguvchi kalima. Hargiz undoq emas. Uni orqasidan qasam, vallohi, qasam eng oliy turadigan so'zning ta'kidi. Hargiz undoq emas desa bo'ladi. Yo'q, qasam bilan ta'kidlayapti, vallohi, Allohga qasam. La yuhzikallohu abada. Alloh taolo sizni hargiz xor qilib qo'ymaydi. Nuqta. Tamom. Xulosa shu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qo'yilgan xulosa shu. Alloh taolo sizni hargiz xorlab qo'ymaydi. Jinni qilib qo'ymaydi. Banul basharga noloyiq narsalarga sizni tashlab qo'ymaydi. Yo'q. Payg'ambar alayhi salatu va salomning qalblari shu so'z bilan taskin topadimi? Taskin topadi. Lekin taskinni yana mukammalroq qilib, innaka, albatta siz, la tasilur rahim, qarindosh urug'lar bilan bordi keldini mustahkam qilguvchisiz, va tahmilul kal, mashaqqatni o'zingiz ko'targuvchisiz, uni birovlarga tashlab qo'yguvchi emassiz, va taksibul ma'dum, yuqsilga berguvchisiz, va tuqril zayf, mehmonni ziyofat qilib uni hurmat qilguvchisiz, va tu'inu ala nawaibil haqq, hamisha haqqa yordamchisiz, haqqa ko'makchisiz. Bunday xislatlar mujassam bo'lgan shaxsni Robbisi hargiz xorlab qo'ymas. Bu so'zlarni aytgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari bilan balagha minar rijali kathir وَلَمْ تَبْلُغْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا خَدِيجَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ. Erkaklardan kamolot cho'qqisini zabt qilganlar bisyor, lekin ayollardan bular sanoqlidir. Ayollardan kamolot va ulug'lik cho'qqisini zabt qilgan birinchi ayol Xadicha binti Xuvaylidir, deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yonlarida bo'lgan, u kishiga vaziratu sidiq bo'lgan ayol buyuk zot degan nomning birinchi darajasida, birinchi o'rnida turadigan Xadichatul Kubro, Ummul Qosim, Ummul Fatima radhiyallohu ta'ala va ardoha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yonlarida sodiq ayol bo'lgan, mukammal vazira bo'lgan, rashida aql bilan turgan, ham so'zda, ham fe'lda, ham harakatda payg'ambar alayhi salatu va salomni oldilariga turgan Xadicha onamiz radhiyallohu ta'ala anha, Xadicha binti Huvaylid al-Asadiyya, Xadicha Huvaylidning qizi edilar. U kishi Banil Asad qavmidan, Qurayshning oliy nasablaridan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u kishiga uylangan paytlarida u kishi muborak 40 yoshda, Hazrati payg'ambarimiz 25 yoshlarida edilar. Lekin qimmatbaho gavharni qo'yib yubormaganlaridek, nozik inju qo'lga tushganida uni mukammal saqlashlik zarurligini anglagan Xadicha onamiz payg'ambar alayhi salatu va salomga ko'zlari tushib, u kishining aqlu rushtlariga, u kishining fazilatlariga qo'llari tushib,
payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nikohga chiqishga o'zlari rag'bat bildirdilar va payg'ambar alayhi salotu vassalom u kishiga uylandilar. Xadicha onamizga nihoyatda sovchilar ko'p edi. Imom az-Zahabiy rahmatullohi alayhi aytadilar, Xadicha 40 yoshda bo'lsa ham, 40 yoshda bo'lsa ham yoshlarining go'zalligi unga mujassam edi. Makka ahlining eng boy va badavlati edi. Makka ahlining eng sayyidasi va sharifasi edi. Unga keladigan sovchilarning keti yo'q edi, lekin Xadichaning o'zi bu sovchilarga barchasiga chek qo'yib Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tanladi va qanday ham go'zal tanlov va qanday ham go'zal ixtiyor dunyo va oxiratdagi saodatmandlikning kaliti edilar. Uzoti boborakot Imom az-Zahabiy rahmatullohi alayhi o'zlarining Siyarul A'lamun Nubala kitoblarida aytadilar: خديجة بنت خويلد الأسدية القريشية سيدة نساء العالمين في زمانها أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من آمن به وصدقه قبل كل أحد وثبت جأشه ومناقبها جمة كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة. إمام الذهبي اعتدل خديجة الزمان لردقه olam ayollarning teng kelmas sayyidasi edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning farzandlarining onasi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga birinchi bo'lib iymon keltirgan shaxs, payg'ambarni qo'rqib turgan paytlarida, payg'ambar alayhi salotu va salom o'zlariga kelmay turgan paytlarda u kishini sobitlik qadamlarini mustahkamlagan Xadichaning sizga fazilatni aytsam, kitobim unga kamlik qiladi. Nihoyatda oqila edilar, jalila edilar, din sohibi edilar, qimmatli karima javhar edilar va eng asosiysi jannat ahllaridan bo'lgan jannati ayol edilar. Izziddin ibn al-Asir aytadilar, Alloh taoloning xalqlari odam farzandining eng avvalgi musulmoni Xadicha bint Huvaylid ekanliklariga barcha islom olamlari jam dedilar. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aytdilar, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, khayru nisa'iha Khadija bint Khuwaylid wa khayru nisa'iha Maryam bint Imran. Payg'ambar sallallahu alayhi wa sallam aytdilar, ummati islomiyaning eng sayyidasi, islom ummatining eng birinchi ayoli Xadicha bint Huvayliddirlar, Bani Isroilning eng peshqadami esa Maryam bint Imrondirlar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Xadicha onamiz ayollarining sayyidasi, buyuk ayollarning peshqadami, jannat ayollarining birinchisidirlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga hamma holatda sodiq vazira bo'lib turdilar. Boy ayol, badavlat ayol, iqtisodiy imkoniyatlari keng bo'lgan ayol shu holatda turib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga din nozil bo'lganda barcha hayot mashaqqatlarini o'z bo'yniga olgan ayol, rohat va farog'at hayotidan voz kechib, boy badavlatligidan voz kechib butun molu dunyosini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oyoqlarining ostiga to'kib tashlagan ayol, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning 7 ta farzandlari Xadicha onamizdan, ular Qosim, Toyyib, Tohir, Zaynab, Umma Gulsum, Ruqiyya va Fatima qizlari, 4 ta qiz va 3 ta o'g'il. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollari Xadicha onamizdan. Xadicha onamizning har bir holatlariga qarasangiz, Xadicha onamizning har bir kunlariga qarasangiz, haqiqatda ayol buyuk zot degan sarlavhaga birinchi shaxs o'sha kishini yozishlikdan boshqa ilojimiz qolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam islomga da'vat qila boshladilar. Butun Quraysh ahli u kishidan yuz o'girdi. Butun qavm u kishini xorladi. Butun qavm payg'ambar alayhi salatu va salomga qarshi turgan bir paytda, hatto Abu Lahabning 2 o'g'li Utba va Utayba payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning 2 qizlarini javobini berib, taloqini berib yubordi. Nima uchun? Otasining da'vati uchun. Otasi Muhammad alayhi salatu va salom bo'lganlari uchun. Lekin mushtipar ona 2 qizining baxtini buzilishligini ko'rib ham payg'ambar alayhi salatu va salomga churq demadilar. payg'ambar alayhi salotu vassalomning boshlarini siylashga bardavom bo'ldilar. Bu holatni Alloh taoloning o'zi biladi. Qancha kuch kerak, qancha quvvat kerak, qancha matonat kerak, qancha sadoqat kerak. Ayol buyuk zot deganning ostiga mana shu ayol birinchi yozilishligi shart ekanligini hammamiz ko'ramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam da'vat qilardilar, amru ma'ruf qilardilar, din ishlari bilan mashg'ul edilar. Shuncha bilan 7 bolaga qarab, ularni boqib, ularni sarashda saranjom qilib, hatto ularning xavfsizligidan boxabar bo'lgan 60 yoshni qoralagan bu ayol hamisha o'sha bolalar bilan birga, ularning tarbiyasi bilan birga payg'ambar alayhi salatu va salom bir kun chekaroqqa chiqadilar. Payg'ambarni ham unutmaydilar. Qandayki payg'ambar alayhi salatu va salomga bir ayol qilishligi lozim bo'lgan ishni o'ngchandon ziyodasi qilardilar. Bir kun shuncha mehnatdan, mashaqqatdan keyin payg'ambarimiz chekkaroqqa chiqdilar, kech qoldilar. Darhol Xadisha onamiz qo'llariga ovqat yo suv olib, payg'ambarimizni qidirib ketdilar. Qo'llariga ovqat, qarasalar payg'ambar alayhi salatu va salom Makkaning bir chekkasiga, bir tog'ning tagida, bir darani tagida namoz o'qiyaptilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom ko'ryaptilar, uzoqdan sharpa ko'rindi. Qarasalar Xadisha onamiz 7 farzandni tinchitib, 7 farzandni oq yuvib, oq tarab boqib, yana erlarini orqalaridan ovqat ko'tarib yuribdilar. Rasululloh och qolmasinlar, erim och qolmasin. Da'vatlariga zarar yetmasin. Shoyatki Alloh taolo dunyo va oxirat saodatmandligini menga bersa. Bu narsalar bizga xayol. Bu narsalar bizlar uchun ertak bo'lib qolgan hozirgi asru ayyomda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qarasalar Xadisha kelyaptilar. Nihoyatda masrur bo'ldilar. O'sha onda Jabroil alayhi salatu va salom tushdilar. Ya Muhammad, hadihi Xadisha, ataki bi ta'amin aw sharob, fa inna robbaha yuqri'uha assalam, fa innani uqri'u alayha assalam, wa inna Allaha yubashshiruha bil jannatin bi baytin min nasab, la sakhaba fiha wa la ta'ab. Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kelayotgan shaxs Xadisha bo'ladilar. Xadichaga robbilari salom aytayapti. Xadichaga robbisi salom aytayapti. Men ham Xadichaga salom aytaman. Robbisini ham, meni ham salomimni Xadichaga yetkazib qo'ying. Va robbisi Alloh Xadicha onamizga jannatda qasobdan bo'lgan, ichlari katta javhardan bo'lgan bir qasr va ko'shkni va'da qilyapti, xushxabarini beryapti. Unga sahob ham yo'q, nasab ham yo'q. Allohu akbar. Payg'ambar alayhi salatu va salomni oldilariga Xadicha onamiz kelganda, ey Xadicha, Robbim senga salom aytayapti. Jabroil ham senga salom aytayapti va jannatdagi bir qasr va bir ko'shkni senga mujdai muborakini beryaptilarki, unga mashaqqat ham yo'q, ovoz baqir chaqir ham yo'q. Nima uchun? Nima uchun jannatdagi bir qasrki la sahob va la nasab, u jannatdagi qasrga baqir chaqir ham yo'q ekan. U jannatdagi qasrga mashaqqat ham yo'q ekan. Chunki Xadicha onamiz hozirgina 7 farzandning baqir chaqiridan kelyaptilar. 7 farzandni boqish, katta qilish, voyaga yetkazishni o'zi bo'ladi deysizmi? Vala nasab, ey Xadicha, boysiz, badavlatsiz, iqtisodiy imkoniyatlaringiz Makkada birinchi bo'lgan ayolsiz, lekin meni orqamdan, Rasulullohni orqalaridan ovqat ko'tarib poyu piyoda mashaqqat bilan yuribsiz. Ana shu xizmatlaringizga Alloh taolo jannatdagi qasrni, jannatdagi ko'shkni sizga bashorat beradi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Oisha onamiz Siddiqa binti Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu bir kun aytadilar. Mana oldim payg'ambar alayhi salatu va salam iza zukira al-Xadishatu lam yakad yas'amu min thana'i alayhi va istighfari laha. Agar Payg'ambar alayhi salatu va salomni oldilarida Xadicha onamiz vafotlaridan keyin Xadicha zikr qilinsa, payg'ambarimiz u kishini maqtashdan charchamasdilar, u kishiga istig'for qilishdan malol olmasdilar. Bir kun deydilar, g'irtu alayha, rashkim keldi Xadichaga. Payg'ambar alayhi salatu va salomga aytdimki, yo Rasululloh, yoshi o'tgan keksaning o'rniga Alloh taolo sizga yoshrog'ini berdi, deb aytib qo'ydim. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام mana shunday qattiq g'azab qildilarki qo'rqib ketdim. Agar qasam ichdim, agar payg'ambar alayhi salatu vasallam mana shu g'azablaridan tushsalar Xadicha haqlarida zinhor noloyiq va nojoiz so'zni aytmayman, u kishiga istig'for aytib turaman. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarini bosib olgandan keyin, ey Oisha, nima dedingiz? Bilasizmi, Xadicha kim?
Vallohi laqad amanat bi iz kazzabani an-nas va awatni iz rafadani an-nas va rudiqtu minhu bi walad.
Uchta Xadichani sifatini aytdilar. Barcha odamlar kufrga kelgan paytida Xadichani o'zi menga iymon keltirdi. Ikkinchisi, odamlar meni uylaridan haydagan paytda Xadicha menga boshpana va mol davlat berdi. Nima degani bu? Payg'ambar alayhisolatu vasallamning so'zlarini qarang. Xadicha menga ham aqliy, ham iymoniy, ham e'tiqodiy, ham iqtisodiy vazir edi. Sizlar endi qaysi paytda keldingizlar? Men Rasululloh bo'lib tanigandan keyin qolganlar keldi-ku. Lekin Xadicha onamiz radhiyallohu anha, Xadicha mening qiyin, mashaqqatli, nihoyatda sinovli, tahlukali vaqtimga yonimga turgan odam deb payg'ambar alayhi salatu vasallam Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhoga aytdilar. Ayol buyuk zot, erkaklarning vazirlari ular, erkakning hayotini to'g'ri qiladigan, mehnatini pur samara qiladigan insonlar, hanif din, sof e'tiqod, yuksak ma'naviyat va ma'rifat soyasida muslima ayollar izzatu obru, karomat va e'tibor, hurmat va izzat ko'rdilar. Ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Man kanat lahu unsa falam ya'idha va lam yahinha va lam yu'sir waladaha 'alayha adkhalahu Allahul janna." Abdullah ibn Abbos aytadilar, kim payg'ambar alayhi salatu vassalom aytdilar, kimgaki qiz bo'lsa, xoh qizi, xoh singlisi, xoh navirasi, xoh boqib olgan bir qiz bo'lsa, kimgaki qiz bo'lsa, uni ko'mmasa, jahiliyatda qizlarini tiriklayin ko'mish odati bo'lgan, uni ko'mmasa, uni xorlamasa, o'g'illarini undan ortiq ko'rmasa, qarang uchinchi vasfni, o'g'il farzandlarini undan ortiq ko'rmasa, albatta Alloh unday erkakni jannat kirgizadi deydilar. Qarang, kimiki ularni xorlamasa, o'g'il farzandlarini ulardan ortiq ko'rmasa, albatta Alloh uni jannat kirgizadi. Dinimiz ayollarni birinchi kunidan diqqat va e'tiborini qarang. Qur'oni Karimga qaytamiz. Yahabu liman yasha'u inathan va yahabu liman yasha'u zukur. Alloh taolo Qur'onda nima deyapti? Alloh taoloning Qur'ondagi har bir kalimasining ulug' hikmatlari borki, uni aql yetsa yetadi, yetmasa yo'q. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Yahabu liman yasha'u inasan. Alloh taolo xohlagan bandasiga qiz farzandlarini beradi. Va yahabu liman yasha'u zukuran. Xohlaganiga o'g'il farzandlarini beradi. Mufassirlar nima dedilar? Alloh taolo ayol zotiga hurmatidan avval ayollarni beradi. Undan keyin erkaklar nomi zikr qilin dedilar. Demak, mana shunday karomat bilan islom ayollarimizni siyladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayollar katta bo'lganda ularga ham iqtisodiy, ham o'zlarining ma'naviy haqlarini berdilar. Bir ayol keldi: "Yo Rasululloh, inna abi yuridu an yuzawwijani ibn ammi li yarfa'a bi khasisatahu." Ey Rasululloh, meni otam amakimni o'g'liga uylantirmoqchi, majburlab. Shu mumkinmi? Payg'ambar alayhi salatu va sallam aytdilar: "Otangizga bu haqqi huquq yo'q. Otangiz sizni majburlab erga bera olmaydilar. Sizni majburlab uzata olmaydilar." "Bo'ldi," dedi ayol, qaytaverdi. Ancha borgandan keyin qizni chaqirdilar. "Ey Rasul, qarang qizim," dedilar. "U qaraganda nima bo'ldi? Otangiz ruxsat berganga rozimisiz yoki o'zingiz boshqani tanlaymiz?" deganda u ayol aytdi: "Ajaztu ma ajazat abi." "Otam nimaga rozi bo'lsa, men o'shanga roziman, lekin boshqa ayollarga bildirib qo'ydimki, otalari ularni majbur qilmasinlar." Ayollarga bu haqni islom soyasi berdi, islom shabodasi berdi. Ayollarning iqtisodiy ta'minotlari ular tug'ilgandan vafotlarigacha kafolatlangan. Ayollarning otalari islom iqtisodiy ta'minot qiladilar. Ular erga chiqqanlardan keyin biz erlar ularni iqtisodiy ta'minot qilamiz. Nikoh paytida mahr beramiz. Toyinki yangi xonadonga kelganda qo'liga ozgina puli bo'lsin. Ular ba'zi narsalarni tusab qolsalar o'zlari mollariga tasarruf qila olsinlar. Undan keyin bizlar va'da berganmiz nikoh paytida ayollarimizni uy joy bilan, kiyim kechak bilan, oziq-ovqat bilan ta'minlashga. Ayollar farzandli bo'ldilar, biz ta'minlaymiz. Biz erkaklar ularni iqtisodiy ta'minotlari bo'yimizda. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Ki otalar uchun otalarning bo'yinlariga ayol va farzandlarini rizquhun oziq-ovqat bilan ta'minlash va kisvatuhun ularni kiyim-kechak bilan ta'minlash bil ma'ruf urfga yarasha ularning bo'yinlariga lozimdir deb Alloh subhanahu va taolo bizlarga marhamat qiladi. Ularni muomala boblarida, ular bilan go'zal munosabatda va ashiruhun bil ma'ruf ular bilan go'zal munosabatda va chiroyli muomalalarda bo'linglar deb Alloh taolo bizni sizga marhamat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum xuluqan, xiyarukum linisaikum." Musulmonlarni iymon jihatidan mukammalroqlari ularning go'zal xulqliroqlaridirlar. Sizlarning eng yaxshingiz ahlu ayolingizga yaxshilik qilguvchi rog'ingizdir deb payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom keyingi hadisda la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha xuluqan radiya minha axir. Mu'min erkak mu'mina ayolga hargiz g'azab qilmasin, uning ustiga bosqinchilik bilan harakat qilmasin. Agar muslima ayolning bir xislati uni g'azablantirsa, boshqa xislatlari borki albatta uni rozi qiladi, xushnudu xursand qiladi deb payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Undan keyin ayollarimiz ona bo'ladilar. Onalarining sha'nlariga, ularni izzatu ikromlariga, ularning ehtiromlariga kelgan oyat, hadis, rivoyatlar cheki yo'q, oxiri yo'q. Mana shunchalik onaga islom rioya qildi. Dinimiz, pok ma'naviyatimiz, mukammal madaniyatimiz onalarga diqqat qilishlikka va e'tibor qilishlikka buyurdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir kishi so'radi: "Yo Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qaranglar, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Bu hadisga qanchalik muhtojimiz bugun. Ey Rasululloh, meni eng yaxshi suhbatdoshim kim? Kim bilan men bir chiroyli suhbat qilay? Kim bilan soatlab o'tiray? Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Ummuka, summa ummuka, summa ummuk. Onang, onang va yana onang dedilar. Undan keyin otang dedilar. Bizlar bugun hayotlarimizni o'ylab ko'raylik. Bizni eng yaqin va muddati uzoq suhbatdoshimiz kim? Kim bilan soatlab o'tiryapmiz? Onamiz bilanmi yoki boshqa bilanmi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan boshqa bir odam so'radi: "Fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul?" Erkaklarni bo'yinlaridagi eng katta haq kimning haqqi? Odam ko'p atrofimizda. Eng katta haq kimning haqqi? Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytlar: "Ummuka." Eng katta haq erkakning bo'yinidagi eng katta haq onasining haqqi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. "Al-jannatu tahta aqdamin nisa ummahat." Jannat onalar oyoqlari ostidadir degan hadisni hammamiz yoddan bilamiz. Jahiliyat ayol zotini butun haqqu huquqlardan mahrum qilib turgan bir paytda ayollarning na ma'naviy, na huquqiy, na iqtisodiy haq huquqlari bo'lmagan bir paytda, hatto Yevropada ayolni ruhi ham erkaklarni ruhiga o'xshagan ruhmi, ayollar ham erkak zotiga o'xshagan odammi degan bir savollar aylanib yurgan bir paytda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "An-nisa shaqoiqur rijal" deb e'lon qildilar. Ayollar erkaklarning bir bo'limlaridirlar, ularning bir bo'laklaridirlar, ularning yarmilaridirlar deb payg'ambar alayhi salom aytdilar. Aslida arab tilida shiq degan so'zning ma'nosi taraf degani. Shiqqul ayman va shiqqul aysar, chap taraf, o'ng taraf. Ash-shaqoiq degani yarmi degani. Demak, jamiyatning teng yarmi ayollar va qolgan yarmi erkaklar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu bilan barcha bashariyat, barcha erkaklar ayollarning holatlarini, ularning kim ekanliklarini bilishlikka, taammul va tafakkur qilishlikka amr qildilar. Bunday mukammal, tom ma'nodagi ham nazariy, ham amaliy hurmat, bunday mukammal ham amaliy va ham nazariy e'tibor sof ma'naviyatimizga o'z aksini topganidek boshqa biron yerga bunday maqom, makon va martaba topmagan va topmaydi ham. Buyuk islom mutafakkiri, mufassiri Ismoil Haqqi Bursaviy aytganlaridek: "Sendadir, sendadir aqlu adab, nutqu balog'at sendadir, sendadir aqlu adab, nutqi balog'at sendadir, sendadir ishq ila jon, husni malohat sendadir, sendadir turli hunar, turli mahorat sendadir, sendadir baxti a'lo, najmi saodat sendadir. Islom mana shunday ayollarni ulug'lagan, ularning kim ekanliklarini o'zlariga bildirgan ayollarimiz, anisayu munisalarimiz, sayyidayu solihalarimiz, karimayu komidalarimiz, ular tarbiya o'choqlari, noyob injular ma'danlari, ular erkaklarni tarbiyalovchi insonlar, mukarram va azizalarimizdirlar. Al ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'roqi. Onaning o'zi bir maktabki, agar u maktabni to'g'ri yo'lga qo'ya olsang, sen butun millatni qonini toza qilib, butun millatni go'zal tarbiya qila olgan bo'lasan, deb shoir aytgan ekanlar. Ayollarimiz, ular bizlarni hayot sheriklarimiz, ular bizlarni azizu mukarramalarimiz. Ayollarimiz faqatgina oshxonadagi oshpazlarimiz emas, faqatgina hovullarimizni supurguvchi farroshlarimiz emas, faqatgina kirlarimizni yuvguvchi g'assollarimiz emas, oilaning kamu ko'stini, iqtisodiy nuqsonni to'ldirguvchi faqatgina ishchi xizmatchilar emas, ular inson zotini tarbiya qilguvchilar. Ular bizni naslimizni dunyoga keltirib, kelgusi avlodga hayot estafeta tayoqchasini uzatguvchi odamlar. Ular millat, dinu diyonat, naslu nasab tarbiyachilaridirlar. Inson saodati nimada? Inson fazilati nimada? Inson saodati o'ziga yuklatilgan vazifani anglashda va mana shu vazifani omonatdorlik bilan va go'zal qilib ado etib uni bajarishdadir, deb olimlar aytadilar. Ayollarimizga yuklatilgan omonat nima omonat? Ayollarimizni baxtu saodatli qiladigan narsa nima o'zi? Ular o'z vazifalarini bugun anglayaptilarmi? Bizlar ularni o'z vazifalarini anglatishga yordam beryapmizmi yo yo'qmi? Ular bu vazifani a'lo qilib bajarishlikka yondashyaptilarmi yo'qmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Erkaklar o'zlarining xonadonlarining rahbarlaridirlar va o'zlarini xonadonlariga javobgardirlar. Ayollar ham o'z navbatida erlik xonadonning sardoru sohibalaridirlar, uning boshqaruvchilaridirlar va qiyomatga shundan javob beradilar. Har biringiz mas'ulsiz va har biringiz yuklatilgan vazifadan qiyomatda javob berasiz, deb Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallam marhamat qiladilar. Alloh taolo Qur'onda: "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah va lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, mu'min holatda amali solih qilsa, unga chiroyli va go'zal hayotni nasib qilgusimiz va albatta oxiratda ularni ulkan ajrlar bilan mukofotlovchimiz, deb Alloh taolo marhamat qiladi. Niso surasida: "Man ya'mal minas solihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira." Erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, mu'min holatda amal solih qilsa, albatta ular jannatga kirgizadilar. Xurmoning donagining ipchasicha ham Alloh taolo ularga zulm qilmaydi, deb Niso surasida Robbimiz marhamat qiladi. Ayollar, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom ularni jannati qilishga mujdai muborak berib: "Iza sollatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va hafizat farjaha وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت." إمام تبراني و إمام أحمد روايات قلقان بو مبارك مجدن أيالارمز قلق لرغة زرك تل لرغة إن شاء الله دستان قلسلر دنيا و آخرت لر آباد بلده. پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام مرحمت قلدلر هر بر أيال بش وقت نمازنو اقسى ماه شريف رمضان ده فرز قلنگن روزنو تتسى andomiga ehtiyot bo'lsa, noloyiq noshoyista ishlarni qilmasa, o'zining eriga to'g'rilikka itoat qilsa, qiyomatda u ayolga aytiladi: jannatning xohlagan darvozasi sizga ochiq, jannatning xohlagan darvozasidan kiring, deb u ayolga nido qilinadi. Ayollarimizga yordam beraylik. Ularni dunyolarini, ularni oxiratlarini obod qilishga biz erkaklar ko'makchi bo'laylik. Ayollarimiz bugungi kunda ham ma'naviy, ba'zida ma'naviy xurujlarning ostiga qolib ketyaptilar. Turli tomondan bugungi kunda ommaviy axborot vositalarining rivoji shunchalik xonadonlarimizga kirib kelyaptiki, eshigini yopsak derazadan, derazani yopsak tomdan kirib kelyapti. Bugungi kunda turli tuman g'oyalar, turli tuman axloqiy buzilishlar, turli tuman ma'naviy buzilishlar, turli tuman xurujlar ayollarimizni chalg'itib qo'yyapti. Ayollarimizni turli kuylarga solyapti. Ularni qalbdagi e'tiqodlarini, ko'zdagi hayolarini, badandagi liboslarini o'zlari sezmay turib tortib olyapti. Ana shu joyda biz erkakmiz, oilaning rahbarimiz, nikoh paytida Allohning oldiga omonat qilib, ularning o'zimizni ismatimizga, ularga biz boshpana bo'lamiz deb olganmiz. Bu ahdimizga turaylik, ahdimizni o'ylaylik, turli xulujlardan ayollarimizni saqlaylik, bechora qizlarimizga homiy va himoyachi bo'laylik. Ularni ishlatib qo'yib, ularni og'ir ishlarga yuklab, ularga qiyin mashaqqatli ishlarni yuklab, ba'zida ko'ramiz safarlarga jo'natayotganlarini, ayolni bir o'zi uzoq safarlarga, mana shu narsalarga nihoyatda diqqat qilaylik. Ayollarimiz jamiyatning yarmi, ular tabibalar, ular vrachlar, ular chiroyli injenerlar, ular chiroyli muallimalar, ular o'qituvchilar. Mana shuning har bir bobiga ularga yordamchi bo'lsak, inshaalloh ayol buyuk zot degan nomning tahtiga bizni ayolimiz ham dohil bo'ladi va bunga inshaalloh biz siz ham sababchi bo'lamiz. Alloh taolo barchalarimizga yaxshilik bersin, ayollarimizni sayyida ayollardan qilsin, solihayu azizalarimizni, munisayu latifalarimizni parvardigoro olam o'zining panohida asrasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk, bi rahmatika ya arhamar rohimin.